Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы Азаттык радиосу уктурууну улантат. Ереван Түркиянын согуштук учагы Армениянын аскер учагын атып түшүргөнүн билдирди. Анкара муну четке кагууда.
Түркиянын мындай кооптуу аракеттеринин кедергиси Түштүк Кавказга жана жакынкы аймактарга тийиши мүмкүн.
Кыргызстанда антикоррупциялык жаңы стратегия бекитилди, бирок коррупцияга каршы күрөш боюнча бийликке пикирлер бир кылка эмес. Аравандын мурдагы акими, Биримдик партиясынын райондогу штаб жетекчиси Шамил Артыковго байланыштуу аудионун чогуу жайын милиция териштире баштады.
90-жылы эмне болдук эле? Эсиңерде барбы? 2013-жылы эмне болдук? Биз аны силерди ойлогонбуз. А силер бүгүн бизди ойлобойсуңар, 2000 сом акчаны ойлоп атасыңар.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 30-сентябрь. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура Кадыр Атамбаевдин айткандарына жооп кайтарды. 29 сентябрда таратылган маалыматта Конституциянын 104-чү беренесине ылайык прокуратурага иликтеп тергөөчү органдардын ишине көзөмөл кылуу милдети жүктөлгөнү кабарланган. Мындан тышкары Кыргызстандын 99-жылы кабыл алынган кылмыш процессуалдык кодексинин 34-чү беренесинде прокурор кылмыштын иликтөөнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл кылууга, кылмыштын иликтөөчү тергөөчүгө же тергөө тобуна тапшырууга, тергөөчүгө берилген ишенбөөчүлүккө уруксат берүүгө, тергөөчүгө кылмыштын иликтөө боюнча кат түрүндө көрсөтмө берүүгө, кылмыш ишин квалификациялоого, прокурордун ишине макул болбогон тергөөчүнүн каршылыгын кароого укуктуулугу көрсөтүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, мамлекеттик тарых музейине байланыштуу кылмыш ишинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан прокурордун көрсөтмөсүнө каршылык болгон эмес. Ошондой эле маалыматта Кадыр Атамбаев сөз кылган Арстанбек Боронбаев прокуратурада 95-жылдан бери иштеп келатканы, анын басымдуу бөлүгүн жетекчилик кызматтарда иштегени маалымдалган. 2019-жылы башкы прокуратуранын бөлүм башчылык кызматынан өз арызынын негизинде бошотулганы тууралуу жазылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев 28 сентябрда Апрель каналы аркылуу жасаган билдирүүсүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Ал президент Жээнбековдун башкы прокуратурада бөлүм башчы болуп иштеген жээни Арстанбек Боронбаев мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун кылмыштын көзөмөлдөгөнүн тергөөчүгө кат түрүндө көрсөтмө берип турганын айткан. Биримдик партиясынын талапкери акча сунуштабаганын билдирүүдө. Биримдик саясий партиясынын талапкери Улан Бакасов суу чыгарып алууга жардам беребиз деп 300 000 сомго добуш сатып алууга аракет кылды деген маанидеги видео боюнча жооп берди. Ал муну жалган жалаа каралоо деп баалады. Ушул эле күнү Нарын районунун эмгек талаа айылдык кеңешинин төрагасы Денисак Болот уулу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына партиянын талапкери Улан Бакасовдун өкүлдөрү келип айылга суу чыгарып берүү үчүн 700 000 сом сунушташканына күбө болгонун билдирген.
22 сентябрь күнү Биримдик партиясынан Улан Бакасовдун балдары келип таза суу чыгарыш үчүн 700 000 сом акчага макулдашып, анан 300 000 сом тыштады. 300 добуш чыгарсаңар 700 000 сом силердики болуп калат, эгерде чыкпай турган болсо анда чыкпаган добушуңарга 2000 сомдон алалык деди да. Ошондо бул добуш сатуу кандай болуп калат?
Добуш сатып алуу аракети боюнча айылдык кеңеш депутатынын видео кайрылуусуна Нарын облустук ички иштер башкармалыгы көңүл буруп, кайрылуу жасаган аранын тек жайын тактаганын жана ошондой эле учурда ыкчам тергөө тобу териштирүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атарап Рахматова биримдиктин талапкери Улан Бакасовго байланыштуу жаңы видео кайрылуу боюнча тартип коргоо органдарынан тапшырма берилгенин, 5 күн ичинде алар карап берген сунуштаманын негизинде талапкердин иши Бош райкомдо караларын Азаттыкка билдирди. Тажикстан Тоолу Карабахтагы чатакты дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Тажик тышкы иштер министри Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолу Карабах аймагында кагылыш боюнча тынчсызданууну билдирди. Расмий дүйшөмбү 28 сентябрда тараткан билдирүүдө жааташкан эки тараптуу катууну токтотуп, Тоолу Карабахтагы абалды саясий дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Буга чейин ушундай эле билдирүүлөрдү Казакстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери да тараткан. Тоолу Карабахтагы абал боюнча кыргыз бийлиги өз позициясын билдире элек. Карантиндик чектөөлөрдөн улам Абхазияда калып калган өзбекстандык эмгек мигранттары мекенине кайтуу үчүн Орусия аркылуу транзит уюштуруп берүүнү өтүнүштү. Миңдеген мекендештердин атынан Озодлик радиосуна кайрылган мигранттардын тобу Абхазияда туристтердин жоктугунан улам жумушсуз жана акчасыз калышканын айтышты. Үч айдан бери чыгарлар жабык болгондуктан үйлөрүбүзгө кете албай жатабыз. Бизде мекенге кайтуудан башка маселе жок. Буга чейин бул жердеги тажик, кыргыз жана армяндар үйлөрүнө кеткен өзбектер эле калдык. Бул маселе боюнча Өзбекстандын Россиядагы консулдугунан телефон менен байланышууга мүмкүн болбой жатат, деди өзүн Хайрулло деп тааныштырган мигранттардын бири. Анын айтымында туризмдин аркасынан жашап келген Абхазияда азыр экономикалык абал кыйла начарлап кеткен. Абхазияда Өзбекстандан барган эркектер негизинен курулушта, аялдар мейманканаларда иштешет. АКШда президентке талапкерлердин дебаты өтөт. Республикачы президент талапкери Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Джо Байден шайлоого 5 жума калганда дебат кылышат. Америка базы радиосу маалымдагандай, бул тараптардын 3 дебатынын алгачкысы, дискуссия 1,5 саатка созулат. Аны 100 миллиондогон америкалыктар көрө алышат. Fox News телеканалынын журналисти дебаттардын алып баруучусу Крис Уэллстын айтымында, дебат 6-15 минуттук бөлүккө бөлүнгөн жана ар бири бирден темага арналат. Анын ичинде талапкерлердин жетишкендиги, коронавирус пандемиясы жана Трамп тарабынан жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлүп жаткан юрист Эми Барретт тууралуу суроолор дагы бар. Трамп менен Байдендин теледебаты шаршембиде АКШ убактысы менен саат 4:00 башталат. Атап эт сырын ачкан Бүбүйрө апа 94 жашка толду. Аны туулган күнү менен Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктарын 10 томдук эскерүү китебинин автору Болот Абдрахманов куттукташты. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сүйүгү жаткан жерди Бүбүйрө Кадыралиева 1990 жылы ачыкка чыгарган.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын дуандарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Бишкекте +18 градус болот, жаан жаашы мүмкүн. Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас облустарында 16-18, Баткен, Жалал-Абад, Ош дуандарында 19-20 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +9 градус болот. Кыргызстанда антикоррупциялык жаңы стратегия бекитилди. Документ 10 күн мурда Коопсуздук кеңешинде каралып, кабыл алынган эле. Жемкорлукту жок кылууну максат кылган башкы план алдыңкы 4 жылга багытталган. Стратегиянын Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтү ортолгон учурда ишке кириши жана анын коррупцияга каршы күрөшү боюнча пикирлер бир кылка эмес. Темага Эрнист Нурматов токтолот.
2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегияны бекиткен жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 28 сентябрда кол койду. Быйыл май айында иштелип чыккан документ Коопсуздук кеңешинин 17 сентябрдагы жыйынында кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын инспектору Максат Оморов коомдук телерадио корпорациясындагы атайын маегинде стратегия тууралуу буларды айтты.
Өзгөчөлүгү коррупциянын түпкү базалык себептерин жоюуга багытталган, анын кесептери менен күрөшүү эмес, ушул себептерин жоюуга багытталган. Негизинен бул жаңы иштелип чыккан стратегиянын долбоору Бириккен улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясынын негизги принциптерин жана жолдорун өзүнө камтыйт.
Антикоррупциялык мамлекеттик стратегиянын жаңы редакциясы 44 беттен 11 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө документ жөнүндө жалпы жазылса, экинчи бөлүмдө учурдагы коррупцияга байланыштуу кырдаал, себептери, аны менен күрөшүү чаралары, мыйзамдар, изилдөөлөр талданган. Кийинки баптарда стратегиянын принциптери, максаттары, багыттары, милдеттери жана эл аралык кызматташтык чаралары келтирилсе, соңку бөлүмдөрдө тобокелдиктер, механизмдер жана баалоо ыкмалары көрсөтүлгөн. Дагы 17 беттен турган кошумча тиркемеде стратегияны ишке ашыруу боюнча пландар дагы. Анда 82 иш чара коюлган. Документте иштеп чыгууга катышкан эксперт Искендер Шаршеевдин айтымында, стратегияда коррупциянын тамыры катары кайсы бир органдагы бийликтин, тагырагы ыйгарым укуктардын чексиздиги жана айлык маянылардын аздыгы деп табылган. Башкача айтканда, мамлекет алдыңкы жылдары мына ушунун үстүнөн иштеши керек. Мындан сырткары жаңы стратегияда саясий коррупция деген өзүнчө бөлүк кирди. Буга өлкөдө болуп жаткан саясий процесстерде көп суммадагы акча каражаттардын жүгүртүлүшү, айрым топтордун жана адамдардын мамлекеттик процесстерге тийгизип жаткан саясий таасири жана саясий партиялардын киреше чыгашасы тууралуу маалыматтын жабыктыгы сыяктуу көрүнүштөр кирери белгиленген.
Партиялык списоктарга мисалы үчүн кантип кабыл алып атышат? Ким көп көбүрөөк акча алып келсе, ким эң көп алып келсе ошол списоктун башына түшүп атат. Баягы партиялар өкмөттү курат да, Анан ошол өкмөттү куруш үчүн квота бөлүп, ал квотага кириш үчүн мисалы үчүн акча менен киреби же саясий убада менен киреби, мындай министерствону беребиз депчи. Ошонун баары ушул түшүнүккө кирип кетет да.
Деди эксперт Искендер Шаршеев. Жаңы стратегияны иштеп чыгууну коопсуздук кеңешине тапшырганын президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында билдирген. Бирок азаттыкка жеткен маалыматтарга ылайык документ соңку 2-3 жылдан бери, башкача айтканда, Жээнбеков өзү бийликке келгенден тартып жазылып келген. Ошол эле кезде өкмөттүк эмес уюмдар жана жарандык коом арасында стратегияны иштеп чыгууда адистердин кеңири чөйрөсүнөн сунуш пикирлери эске алынган жок деген пикирлер арбын. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова кепке кошулду.
Ким да жазганы белгисиз да, көп киши жазды, көп эксперт жазды, эмне эксперттер экен. Ну мейли жазса жаза берсин, бирок деген коомчулук менен талкуулоо болуш керек болчу да, биринчи алгага чейин.
Стратегия демекчи, анда жемкорлукка, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга, паракорлукка каршы күрөштү жана алардын алдын алуу боюнча жалпы мамлекеттик саясаттын багыты жазылган. Ал укук коргоо органдарына жана мамлекеттик кызматтарга арбитр катары кызмат кылат. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ал бийликке келген 2017-2018 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш аюусуз жүрүп жатат деп байма-бай айтып келет. Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы стратегия талкууланган соңку жыйынында да мамлекет башчы бул жааттагы аракеттер күчөтүлөрүн маалымдаган.
Ээлеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге араласкандыгы далилденсе эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат.
Деген президент Сооронбай Жээнбеков 17-сентябрдагы жыйында. Мамлекет башчы ал күнү 2018 жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,5 миллиард сомду түзгөнүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн кабарлаган. Прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018-2019 жылдары жана 2020 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталган. Анын ичинен 1576 жазык иши боюнча тергөө аяктап, сотко 965 иш гана өткөн. Бирок бул иштердин жыйынтыгы аз болуп жатканын айткан Жогорку Кеңештин депутаты Мурадыл Мадеменов коррупцияга каршы жаңы стратегиянын жемиш беришинен да күмөн санап жатат.
Элдин баардыгы, прессанын баардыгы семейный клановый режим орноду деп атат. Анан семейный клановый режим Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы болгон. Семейный клановый режимде коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес.
Коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу орто же узак мөөнөттүү мамлекеттик документти кабыл алуу маселеси алгачкы президент Аскар Акаевдин тушунда 2003 жылкы коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөрүлгөн. Бирок анда кабыл алынбай калган. Өлкөдөгү биринчи төңкөрүштөн кийин 2005 жылдын июнь айында президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик биринчи стратегияга кол койгон. Бакиев 2009 жылы документти улуттук деген макам менен экинчи жолу кабыл алган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы аттуу документти 4-түнчү президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылы бекиткен. Ошондон бери 7-8 жыл ичинде анын жаңы редакциясы каралган эмес эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга серип салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевде.
24 кежи сайты Бишкекте Азербайжандын президентинин кызы Лейла Алиеванын Кудайдын үнүн уккум келет деген ыргитеби жарык көргөнүн сайтка Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси билдиргенин кабарлады. Жыйнакка акындын акыркы жылдары жазган жана Ысык көлгө арналган ырлары кирген. Китеп орус жана кыргыз тилдеринде жарык көргөн. Кыргыз тилиндеги ырларды кыргыз эл акыны Омор Султанов, Аида Эгенбердиева жана Алтынай Темирова которушкан. Баш сөзүн Азербайжандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Гидаят Аруджеп мырза жазган. Орус тилиндеги ырлардын редактору Светлана Суслова, кыргыз тилиндеги ырлардын редактору Фатима Абдалова. Лейла Алиева акын, художник, коомдук ишмер, Гейдералиев атындагы фонддун жана Россия башчысынын өкүлдүгү фондунун вице-президенти, Баку журналынын башкы редактору болуп саналат. Әлемі кактус медиа сайты Америка университетінің жалпы білім беру бөлімінің профессоры Уулкан Камбыралиеваның Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетінің окутуучуларынын катышуусу менен Кыргыз тили академиялык окууда жана жазууда деген окуу китеби жарык көргөнүн кабарлады. 24 кежи сайты Бишкектеги ондогон ресторандардын кызматкерлери Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдына митинг жасашканын кабарлады. Митингти алып барган Акылбек Осмонов митингке ресторандардын кароолчуларынан тартып ашпозчуларына чейин чыгышты. Биз өкмөттүн логикасына дегиле түшүнө албай койдук. Чиркөөлөр, мечиттер, базарлар кадимкидей иштеп эл ташыган коомдук транспорттор жүрүп жатат. Санитардык эреже дегендерди карабастан шайлоодогу үгүт иштерде миңдеген элди жыйнап келишүүдө. Ошол эле учурда ресторандарда иштеген 5000 ашуун адам үй бүлөсүн бага албай олтурушат. Анткени кыргыз өкмөтү биздин иштөөбүзгө тыюу салып койгон. Балдарыбыз ачка калды, биз иштегибиз келет деп айтты. Митингтин катышуучулары маселелерин чечип берүүнү суранып, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Кубатбек Бороновго кайрылышты. Фергана Уру маалымат агенттиги белгилүү журналист Бермет Букашеванын Кыргызстанда чындыкты айтуу мурдагыдай эле коркунучтуу деген маегин жарыялады. Орус тилинде жарык көргөн бир топ көлөмдүү маектин айрым жеринен гана үзүндү бере кетүүнү ылайык көрдүк. Кабарчы, азыркы кыргыз журналистикасынын деңгээлин кандай деп ойлойсуз? Бермет Букашева: техникалык жактан өстү, бирок мазмунун айта албайм. Жаштар келди деп кубанган элек. Мурдагыдай эле иликтөөлөр аз. Аны жасоо да жеңил эмес. Азаттыктын мыкты журналисттеринин бири Улан Эгизбаев курч репортаждарын жасай баштаганда күтүүсүз жерден көлгө чөгүп каза болуп калды. Жылдыздай жанып чыгып, жылдыздай өчүп жок болду. Андан соң журналистиканын кадырын көтөрүп, ызычуу салган Али Токтокуновдун иликтөөсү чыкты. Азыр болсо кайрадан жымжырт. Болот Темировко кол салышты. Чындыкты сүйлөө мурдагыдай эле Кыргызстанда коркунучтуу. Кабарчы: бүгүн биз сөз кылып жаткан нерселердин баарын Кыргызстандын бардык эле режимдеринин, бардык эле башкаруучуларынын учурунда айткан элек. Бирок эчтеке, эч нерсе өзгөрбөгөн бойдон келатат. Сиз журналист катары утулганыңызды мойнуңузга аласызбы? Бермет Букашева: албетте, биз утулдук. 2005-2010 жылдары жеңдик деп ойлогонбуз. Бирок алданыппыз. Феодалдык коррупциялык система биз революция деп атаган нерседен алдыганча күчтүү болуп чыкты. Ал эми чыныгы революция али боло элек. Бирок кыргыз саясатынын казанында дайыма бир нерсе боркулдап кайнап турган. Балким чындап эле жөн кайнап жатпаган чыгар. Жакында Урюлда кетип баратып, жете турган жериңе карабастан жолдо көп нерселер барын ойлодум. Жетишкендиктериңе карабастан өтүп жаткан өмүрдүн, жашоонун, кыймыл аракеттердин маани маңызы жөнүндө ойлодум. Бир эсептен сеники да туура. Кээде чындап эле саясаттын бүгүнкү жүзүн карап туруп, мезгил мезгили менен депрессия болуп турам. Анын үстүнө кандай гана эмигрант болбосун, ал деген кайсы бир деңгээлде бир нерсесинен ажыраган, бир нерсесин жоготкон адам болуп саналат. Менин билишимче, биздин өлкө болгонун болгондой айткан адамдарга дагы деле муктаж эмес. Калп мактоого, жалган жагымпоздукка, прогресстен артта калган, өскүсү келбеген, өскүсү келсе дагы кандай өсүштү билбеген өлкөлөр гана таянат, деп жооп берди.
Шайлобек Дүйшеевден басма сөзгө баяндама болду. Эми кабарлардын учка мазмуну. АКШ-да президенттикке талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байдендин дебаты бүгүн 30 сентябрда болот. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Райымбек Матраимов менен жолугушканда түшүндүрмө берип, ал шайлоого чогуу барууну сунуш кылганын айтты. Тажикстан Тоолуу Карабактагы чатакты дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Андан мурда Өзбекстан менен Казакстанда ушундай чакырык жасаган болчу. Беларусьта көз карандысыз тоо жаңылык сайты бийлик басылманын ишмердигине 3 айга тыюу салганын жазып чыкты. Биримдик партиясынын талапкери Улан Бакасовго байланышкан тасма иликтенип, бүт электе ал качкан дагы бир видео тарады. Азаттык радиосунун сайты azattik.org деп аталат. Эртең менен кофе же чай ичкенче биздин сайтты барактап, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар тууралуу соңку кабарларды, макала баяндарды окуп турсаңыз болот. Кызыктуу видеолор бар, радионун архивинде эле табасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 30 сентябрь, алдыда эл аралык баян. 29 сентябрда Ереван Түркиянын F-16 согуштук учагы алардын аскер учагын атып түшүргөнүн билдирди. Муну Анкара карандай калп деп дароо четке какты. 3 күндөн бери Тоолуу Карабактын айынан Армения менен Азербайжандын ортосунда куралдуу кагылышуулар токтобой жатат. Түркия Азербайжанга колдоосун билдирип келет. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Еревандын бул билдирүүсү Армения менен Азербайжан талаштуу Тоолуу Карабактын айынан 3 күндөн бери салгылашып жаткан маалда чыкты. Армениянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Шушан Степанян Facebook'ка жазгандай, Су 25 үлгүсүндөгү аскердик учагы Армениянын аймагында аскердик тапшырма аткарып жаткан маалда аны Түркиянын F-16 учагы атып түшүргөн. Степанян учкуч баатырлардай каза болгонун кошумчалады. Түркия президентинин маалымат катчысы Фахреттин Алтун Еревандын бул билдирүүсүн четке кагып, маалымат такыр чындыкка коошпойт деп Twitter'деги баракчасына жазды. Ал Армения арзан пропагандалык аракеттерге барбай, өзү басып алган аймактан чыгып кетиш керек деп кошумчалады. Ушундай эле маанидеги билдирүүнү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жасаган.
Бул сорунун чөзүмү басит.
Бул маселенин чечүүнүн эң жөнөкөй бир гана жолу бар. Армения басып алган Азербайжандын аймактарынан чыгып кетиш керек. Эгер андай болбосо, көйгөй чечилбейт.
Бу чекилме болмадыгы сүрөтчө бул сорун чөзүлмөс.
29 сентябрда эки мамлекет ортосундагы куралдуу кагылышууда эки тараптан тең ондогон адамдар окко учканы маалым болду. Азербайжандын коргоо министрлиги армян аскерлери Дашкесан районунун аткылаганын билдирсе, Ереван бул маалыматты төгүндөдү. Эки тарап тең аймакта куралдуу кагылышуулар уланганын кабарлады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян буга чейин эл аралык коомчулукту жаңжалды чечүүгө жардам берүүгө чакырган.
Түркиянын мындай кооптуу аракеттеринин кедергиси түштүк Кавказга жана жакынкы аймактарга тийиши мүмкүн. Эл аралык коомчулук бирдиктүү кадам менен окуялардын кооптуу өнүгүүсүн алдын алып, аймакты дестабилдештирүү аракеттеринен сактап калышы керек.
29 сентябрда Грецияга жасаган сапарынын маалында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эки тарап зомбулукту токтотуп, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобу менен бул маселе боюнча бирге иштеши керек экенин билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель Армения менен Азербайжандын лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аларды ок атышууну дароо токтотуп, сүйлөшүүгө отурууга чакырганын маалымат катчысы билдирди. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков баардык тараптарды, өзгөчө Түркия сыяктуу өнөктөш мамлекеттерди ок атышууну токтотуу үчүн колунан келген аракеттерди көрүп, бул жаңжалды саясий жана дипломатиялык кадамдар аркылуу тынч жол менен чечүүгө чакырды. Москва Азербайжан менен Арменияга курал сатканы менен Арменияда аскердик базасы бар. Эл аралык коомчулукта аймактагы жаңжалга Орусия менен Түркиянын аскерлери дагы аралашат деген чочулоо бар. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27 сентябрдан тартып кырдаал курчуп жатат. Эки өлкө тең аскердик абал жарыялаган. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын бийлик өкүлдөрү 28 сентябрда дагы 26 жоокер окко учканын кабарлашты. Ошентип мерт болгондордун жалпы саны 84 жетти. Расмий маалыматка ылайык, Азербайжандын 7 жакын тургуну окко учту. Буга чейин Ереван 200 азери аскерин жок кылганын кабарлаган. Баку Баку муну жокко чыгарган. Азербайджандын коргоо министрлиги Армениянын 550 көп аскери окко учканын билдирген, бирок Ереван мындай маалыматты бышыктаган эмес. Тоолуу Карабактагы жаңжал Советтер Союзу урап баштаганда тутанган. Ал кезде аймакты жана аны менен чектешкен Азербайджандын 7 районун армениялык жикчилдер басып алышып, 1988-1994 жылдардагы кагылышуулар маалында өз алдынчалык жарыялап алышкан. Ал согушта 30 миңдей адам өлүп, 100 миңдеген киши үй жайын таштап качкынга айланган. Бул чатакты толук жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден ошол кезден бери майнап чыга элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аравандын мурдагы акими, Биримдик партиясынын райондогу штаб жетекчиси Шамил Артыковдун мугалимдерге үгүт кылып, аларды зекигени тууралуу аудио тасма тарады. Анда ал Биримдикке добуш берүүнү талап кылып, түштүктөгү улут аралык жаңжалдарды да эскерткенин угууга болот. Милиция менен борбордук шайлоо комиссиясы Шамил Артыковго таандык делген аудио тасманы текшерүүгө киришти. Сөз Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунда.
Эртең 2000 алабыз, 3000 алабыз деп башка жака кетсеңер, эртең мезгил келет. Ошо 2000 менен каласыңар, зато ишсиз каласыңар. Мен ачыгын айтып коеюн силерге. Силердин ар бириңердин фамилияңар бар менде. Мен штабтын жетекчиси катары. Ким кайга иштеткенин мен жакшы билем.
Бул сөздөрдү айткан адамдын үнү Араван районунун мурдагы акими, Биримдик партиясынын райондогу штаб жетекчиси Шамил Артыковдукуна окшош. Аудио тасмадан мугалимдер менен Биримдиктин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп жатканын болжолдоого болот. Анда штаб башчы Шамил Артыковго сөз берилип, андан кийин сөз талапкер Жалалидин Нурбаевко узатылат. Үнү Артыковдукуна окшош адам мугалимдерди Биримдикке үгүттөп, акча алып башка партияны колдогондор жумуштан кол жууйт деп айтканын угууга болот. Мындан сырткары ал 1990-2010 жылы болгон кок алаңды эске салып, эсиңерден чыгарбагыла деп сөз арасына кошо кеткен.
5 жыл депутат болгон эч нерсе кылбай бүгүн келип алтыран 5-10 сом берсе ошонун артынан кетебиз биз. Уят болот айтып коеюн. Мугалимдин жүзүн жерге карата турган силер болосуңар. Наоборот, мугалим бүгүн элди эчтип, агитация кылып, президенттин саясатын жүргүзө турган силерсиңер айтып. Туугандар, 90-жы жылы эмне болду эле? Эсиңерде барбы? 2010-чу эмне болду? Биз аны ошо кыргыздын баары басып келгенде жете кайындан киргизген эмеспиз. 20 автомат Мына турганбыз биз ошерде. Силерди ойлогонбуз. А силер бүгүн бизди ойлобой, силер 2000 сом акчаны ойлоп атасыңар.
Шамил Артыковго таандык делген жогорудагы билдирүүнү милиция иликтей баштады. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин маалыматына караганда, WhatsApp аркылуу тараган үндү териштирүү иштери башталып, ал райондук милициянын электрондук китепчесине катталган.
Ал ошол үн кимики жана ичине айтылып аткан адамдарга аяктап ошону тактоо боюнча кечээ иш башталган. Биз эми юридикалык мамлекеттик орган болгондон биз юридикалык далилдерге таянып гана айта алабыз да, азыр бир эмин ошол деп айта албайбыз да, себеби кечээ гана башталды да тергөө иштери.
Деген менен Артыков өзү аудио тасмада айткандарын азаттыкка тастыктап, мугалимдер андан коркпой турганын, сүйлөгөн сөздөрүн жакшы ойдо айтканын билдирди.
Мен жакшы ой менен сүйлөгөмүн, башка маселе жок азырдачы. Азыр эч кимден эч ким коркпой турган заман азырчы. Мен урмат сый катары мугалим катары айтканымдан сөзчү. Хорошо, менен мезгил келгенде баа берем анычы.
Аларда Артыковго таандык делген билдирүү борбордук шайлоо комиссиясы текшерип баштады. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова аны БШКнын ыкчам чара көрүү боюнча жумуш тобуна мүчөлөрүнө жөнөтүп тез арада кароону сунуштаган. Жумушчу топто улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура жана ички иштер министрлигинин өкүлү да бар. Абдрахматованын айтымында жакынкы күндөрү билдирүүгө юридикалык баа берилет.
Туура эмес айтылып алган сөздүн аркасы менен Кыргызстанда терс 2-3 окуялар болгон. Ошол себептен азыр эми шайлоо процесси баардыгы мындай жогорку мындай нервтик ситуация десем жаңылышпайм, анткени Араванда баягы эки партиянын талапкерлери мушташып кетти, жаракат алган адамдар да бар. Ошон үчүн азыр мындай сөздөрдүн айтылышы эл ортосунда, ушул жөнөкөй элдин арасында кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болуп, ызы чуунун башталбашы үчүн борбордук шайлоо комиссиясы ошол укук коргоо органдары менен тез арада ушул айткан адамды таап, ага чара көрүп, анан кийин эл арасында дагы тез арада түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Биримдик партиясы болсо аудио тасма туурасында азырынча үн ката элек. Учурда Биримдик партиясынын Аравандагы штабын жетектеп жаткан Шамил Артыков буга чейин 2015 жылы Республика Атажурт партиясы менен Жогорку Кеңешке ат салышып тизмеде 27 болгон. Ага чейин Араван районунун акими болуп иштеп, 2014 жылы аймактагы мектептердин биринде Өзбекстандын гимни жаңы баргандыгы үчүн кызматтан алынган. Араван районунда үгүт өнөктүгүнө байланыштуу чырлуу окуялар буга чейин да катталган. 20-сентябрда Араванда Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер Шүкүрулло Файзуллаев менен Экеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Маннановдун колдоочуларынын ортосунда калайман мушташ чыгып, 13 адам ооруканага түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерди тең шайлоодон четтеткен. Ошондой эле Араванда Биримдик партиясынын талапкерлеринин жыйынына мугалимдердин катышканы кызуу талкууланган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу 30-сентябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Ал арада социалдык тармактарда бир кызыктуу маалыматтар чыгып атат. Интрига аралаш бул кабарлардын чынтөгүнүн биздин кабарчылар тактаганга аракет кылат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Саламатсызбы. 30-сентябрда уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Кыргызстандын ички саясатында сырткы күчтөрдүн, анын ичинде Орусиянын таасири канчалык? Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Талкуунун алдында жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат жоң, саламатсызбы. Башкы прокуратура Кадыр Атамбаевдин айткандарына жооп кайтарды. 29 сентябрь таратылган маалыматта Конституциянын 104-беренесине ылайык прокуратурага иликтеп тергөөчү органдардын ишине көзөмөл кылуу милдети жүктөлгөнү кабарланган. Мындан тышкары Кыргызстандын 1999-жылы кабыл алынган кылмыш процессуалдык кодексинин 34-беренесинде прокурор кылмышын иликтөөнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл кылууга, кылмышын иликтөөнү тергөөчүгө же тергөөтүүнө тапшырууга, тергөөчүгө берилген ишенбөөчүлүккө уруксат берүүгө, тергөөчүгө кылмышын иликтөө боюнча кат түрүндө көрсөтмө берүүгө, кылмышын квалификациялоого, прокурордун ишине макул болбогон тергөөчүнүн каршылыгын кароого укуктуулугу көрсөтүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, мамлекеттик тарых музейине байланыштуу кылмыш ишинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан прокурордун көрсөтмөсүнө каршылык болгон эмес. Ошондой эле маалыматта Кадыр Атамбаев сөз кылган Арстанбек Боронбаев прокуратурада 95-жылдан бери иштеп келе жатканы, басымдуу бөлүгүн жетекчилик кызматтарда иштегени, 2019-жылы өз арызынын негизинде кызматтан бошотулганы тууралуу жазылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев 28 сентябрда Facebookтагы баракчасына билдирүү жасап, ал президент Жээнбековдун башкы прокуратурада бөлүм башчы болуп иштеген жээни Арстанбек Боронбаев мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун кылмышын көзөмөлдөгөнүн тергөөчүгө кат түрүндө көрсөтмө берип турганын айтып чыккан. Биримдик партиясынын талапкери акча сунуштабаганын билдирүүдө. Биримдик саясий партиясынын талапкери Улан Бакасов суу чыгарып алууга жардам беребиз деп 300 000 сомго доор сатып алууга аракет кылды деген маанидеги видео боюнча жооп берди. Ал муну жалган жалаа каралоо деп баалады. Ошол эле күнү Нарын районунун эмгек талаа элдик кеңешинин төрагасы Денисак Болот уулу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына партиянын талапкери Улан Бакасовдун өкүлдөрү айылга суу чыгарып берүү үчүн 700 000 сом сунушташканына күбө болгонун билдирип чыккан. Бул аракет боюнча айылдык кеңеш депутатынын кайрылуусуна Нарын облустук ички иштер башкармалыгы көңүл буруп, кайрылуу жасаган жаранын тек чайы такталганын, учурда ыкчам тергөө тобу териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы эми милициянын сунуштамасы негизинде 5 күн ичинде талапкердин ишин карамакчы. Тажикстан Тоолу Карабактагы чатакты дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Тажик тышкы иштер министрлиги Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолу Карабак аймагында кагылыш боюнча тынчсыздануусун билдирди. Тараптарды угатууну токтотуп, тоолу айбалды саясий дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Буга чейин ушундай эле билдирүүлөрдү Казакстандын жана Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери тараткан. Тоолу Карабактагы абал боюнча кыргыз бийлиги өз позициясын билдире элек. АКШда президентке талапкерлердин дебаты болот. Республикачы президент талапкер Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Джо Байден шайлоого 5 жума калганда дебат башташат. Fox News телеканалынын журналисти дебаттардын алып баруучусу Крис Уэлстын айтымында дебат 6-15 минуттук бөлүккө бөлүнгөн. Дискуссия 1.5 саатка созулат, аны 100 миллиондогон америкалыктар көрө алышат. Дебат бүгүн саат Америка убактысы боюнча 4:00 башталат.
Рахмат, Замира Кожубаевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Президент Сооронбай Жээнбеков орус лидери Владимир Путин менен жолугуп, Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында ар кандай күчтөр жанданып жатканын айтты. Кыргыз президентинин айткандарынын кандай жүйөсү бар? Өлкөнүн ички саясатында сырткы күчтөрдүн, анын ичинде Орусиянын таасири канчалык? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Бул программа 29 сентябрда ого чыккан эле, азыр кайталоосун угасыз. Модератор Бактурумбеков.
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары генерал Артур Медетбеков, Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешим жана саясий серепчи Шерадил Бактыгул катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом баардыгыңыздарга бирдей жообуңуздарды уккум келет. Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков кече орус президенти Путин менен жолукканда парламенттик шайлоонун алдында өлкөбүздүн туруктуулугуна жана өнүгүшүнө каршы турган ар кандай күчтөр пайда болууда, жанданууда. Алар Кыргызстандын эгемендигине, Россия менен союздаштык мамилелерге, стратегиялык эректештүүбүзгө шек келтиришет деди. Бул пикирдин канчалык бир жүйөсү, негизи бар деп ойлойсуздар? Эгерде болсо, ал кайсы күчтөр, кайдан келген күчтөр, каяктан мындай колдоо таап атабы, ичтенби, сырттанбы деген суроолор кеп жаратат да. Артур мырза, сөздү сизден баштасак.
Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Ачыгын айтканда, Кыргызстан президенти Владимир Путин менен жолукканда ушул маселени козгоп кетти. Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө бизге анчалык деле жогорку деңгээлде сырткы күчтөрдүн таасири жок десек болот. Негизинен Кыргызстан ичинде болуп аткан ар кандай опурталдуу окуялар баардыгы ички күчтөрдүн негизинде болуп атат. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө шайлоо өтө мурда болуп көрбөгөндөй чатак менен башталып, үгүт компанияларында ушул чатактар көп болуп, мына бүгүн 40 ашык кылмыш иши козголуп, ошол боюнча ушул шайлоодун баягы үгүт иштерин сатып алуучуга барган, мушташуулар боюнча териштүү иштер болуп атат. Бирок алар боюнча дагы болсо тыянак жок. Экинчиден, бүгүнкү күндө шайлоого катышкан партиялардын кээ бир саясатчылардын билдирүүсү, алардын жүгүрткөн ой пикирлери коомчулукта катуу талкууланып, катуу талдоо иштерине коюлуп атат. Булардын баардыгын алып көрө турган болсок, кээде ошол айтылган пикирлер, айтылган ошол каалоолор шайлоочулар менен жолугушууда кандайдыр бир деңгээлде жанагы мындай на грани фола деп коет орусча айткандачы, мынабу мыйзамды бузууга жакын кандайдыр бир пикирлер, жакын бир каалоолор, жакын чакырыктар айтылып атат. Ошонун баардыгы албетте бүгүнкү күндө бийликти коопсуздандырат. Экинчиден, ошонун баардыгы эгерде кокус шайлоо 4 октябрда мындайча айтканда бир тараптуу болуп, анан жанагы административдик ресурс акча колдонуу боюнча ачыктан ачык билинип, дагы ушундай катуу акыбалда өтө турган болсо, анда шайлоонун жыйынтыгы 5 октябрда кандай болот, эл кандай чыгат? Кээ бир партиянын адамдары уже азыртан эле айтып атышат, шайлоо мындай адилетсиздик менен бүтүшү мүмкүн, ошон үчүн 5 октябрда чыгышыбыз керек го деген үндөөлөр болуп атат кээ бир жерлерде. Ошонун баарын эстей турган болсок, албетте бул өкмөт мамлекет башчысынын тынчсыздандырганы ушул нерсе болуп атат. Себеп дегенде, биз Кыргызстан мамлекети мынабу COVID-19 кийин көптөгөн жарандарыбыздан айрылдык, 47 000 жакын киши мындай ооруп чыгышты. Анан ушунун баарын эс калсак, экинчиден бийликтин өзгөчө, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү банкротствосу дагы көрүнүп калды. Ошон үчүн баардыгын мындай топтоп келгенде, албетте бир опурталдуу окуялар болуп кетпесин деген алдын ала өзүнчө бир эскертүүлөр болуп атат.
Аскар мырза, ушул сөздү улантсаңыз, мына Артур мырза сырткы күчтөрдүн таасири анчалык сезилбейт деп атат, жок дегенде айтып атпайбы? А мүмкүн ичинен бул антироссиялык, антиорусиялык бир күчтөр мындай элдин маанайы, партияларда маанайы сезилбейбизби?
Эми биринчиден айтып кетиш керек, бул Россияга ар бир Кыргызстандын бир саясий бир чоң бир окуя астында турганда Россияга биздин президенттердин барганы бул илгертен бери эле биринчи президенттен башталган илдет. Сөзсүз түрдө ошонун астында бүт президенттер эч оны калтырбастан ошонун астында барып барганда эмне ошол кандай кырдаал түзүлүп атат, барганда себеби бар. Бизде эки жолу революция болду, эки жолу тең эми тышкы күчтөрдүн биздин ушу кийилишүүсү менен болду. Сөзсүз түрдө тышкы күчтөр элдин калың катмар элдин нааразычылыгына таянып өзүнүн кызыкчылыгын өткөзүп ошол революцияны кылган. Ошон үчүн баягы революциянын максатына жетпеген деген ошол. Бир дагы жолу кыргыз эли өзү ички күчтөр менен топтолуп бир революция кылып көргөн эмес.
Кыла албайт дейсизби?
Жок, эми кыла албайт деген жок, буга чейин кылган эмес. Ошон үчүн азыр кайсы ири өлкөгө биз тайыныш керекпиз, кайсы кимден кепилдик алыш керекпиз, бул бийликтин дагы узак мөөнөткө отурушу, ошо кырдаалда эгерде башка күчтөр аралашса ким кепилдик берет дегенде биз Москвага барып ошонун астынан өтүп болгон кырдаал боюнча сөздү айтып неме кылдык. Тышкы күчтөр кайсы? Аны ошол жерде деле Орусиянын президенти кепилдик берди. Кепилдик бергенде дагы баягыдай персональный кепилдик берди. Ушул баягы турган бийлик менен буга чейин өзүңүздөр көрүп жаттыңыздар, баягы Россия айтат биз ички иштерге кийилишпейбиз. Кайсы бийлик келбесин шайлоо эмнесине баары менен иштеген даярбыз. Бул жолу өзгөчө болгону биз жекече президент Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Ал өзүнүн астында масштабтуу максаттарды койгонго биз дагы көмөк болобуз деп.
Шерет мырза, ушул сөздү улантсак, мына биздеги Кыргызстандагы саясий туруктуулуктун кепилдиги ушул Россия менен гана терең байланышканбы же да башка факторлор барбы?
Жок, биринчиден биринчи сурооңузга жооп берели. Мындай болуп атат да, президент Жээнбеков мисалы ушу иш сапар менен 8-майда барганда Орусияга, Москвага. Анан тияктуу ушу визит болбой калып эле пандемия COVID-19 деп эле кайта келген.
26-июнда.
Анан ошону карап атканда 26-июнда. Эми мен карап атканда анан Кремлден ушу пресс басма сөзгө маалыматын жакта жазып турапты. Президент Путин өзү айтпады эле. Ушу өз учурунда биз мындай даярдаган иш сапар менен барганы болбой калды, эми азыр келдиңер деп. Себеби демек бизде деле ушуна сентябрь айында жолдор ачылбады эле. Ошону караганда бизде 2-3 күн мурда эле бизде өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болгон биякта Бишкекте экономикалык жана соода боюнча. Башкача мындай айтып атканда жол тияка ачылганда президент эле барган да, анан өзү эле тиги Путин токусугар аны тиякта жазып турбайбы аягында. Эми мен билем силерге урматтуу Сооронбай Шарипович тияка барганда дагы эми баш өлкөлөргө тияка иш сапар менен дагы барасыз депчи, жакшы барып келгиле деп эле. То есть ал ушундай болгон да. Вот анан баары эле саясатчылар баары барат Москвага, кандай эмеси болсо эле, бирок тияк башка жерге эле барат да. Анан мындай экинчи сурооңуз мындай болуп атканда, сиз сурансаңыз каяктан ушундай сөздөр балким чыкты депчи. Биз эле ушул соц тармактарды окуп атабыз, жалпыларга маалымда каражаттарды окуп атабыз, биздикиби, Орусиянкыбы, казактардыкыбы, башкалардыкы баары эле айтып атат, Кыргызстанда АКШ чаң тополун даярдап атат деп. Биз аны түшүнүп атабыз, жок да, туурабы? Мына вот эки урматтуу адистер жакшы эле айтты бизге, тышкы тараптан ким мындай ушу чаң тополун уюштургандар факторлор жок болуп атат да, признактар жок болуп атат.
Жок, аны айта элек.
Вот, ну ага жетебиз да. Вот, и вот ошону карап атканда бизде мындай да азыр. Вот ушундай сөздөр айтылганда алар биринчиден ушу коомчулукка жалпы айтып атат да, Орусиянын коомчулуккабы, Кыргызстандык коомчулукка жана башкаларга ким бүгүнкү күндөрдө караганда ушул саясий процесс эмне болуп атат деп же ошол үчүн эле ушундай сөздөр айтылып атат да. Там эч ким деле коркуткан жок. Жөн эле ал башына эле ушу биринчи радиого чыгып атабыз жума сайын, дайыма айтып атпайбы, аракет кылабыз, тынчтык жол менен баарын өткөзөбүз тияк бияк депчи. Вот ушул үчүн эле болуп атпайбы?
Артур мырза, мына Аскар мырза айткан сөздү улантсак, биринчи президенттен баштап шайлоо алдында Россиянын президентинин алдынан өтүү, жолугушуп коюу салтка айланып калган депчи. Бул салт кайдан келип чыккан салт? Бул салттын артында эмне бар? Эмне катылып атат? Же сыры жок, жөнөкөй эле бир кадимки көрүнүшпү?
Эми бул салттын артында ачыгын айтканда биз Кыргызстан мамлекети мына 29 жыл болду. Буга чейин биз Советтер Союзунун катарында болуп келгенбиз. Суроо Советтер Союзунун катарында болуп келгенде ошондо Коммунисттик партиянын биринчи секретарлары дайым Москвадан уруксат алып, Москвадан уруксат бермейинче эч нерсе жасашчу эмес. Экинчиден ошол кийин бийликке келген ошол эле биринчи президент, экинчи президент алардын канткен менен канына да сиңип тарбиясы, таалими алып калганы ошол советтик системанын баягы толугу менен советтик системадан арылбай калганда психологиясы жагынан. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн канткен менен биз экономикалык жактан, андан тышкары политика саясий жактан көп жагынан биз Россияга көз карандыбыз. Эгерде мындай карап көргөндө. Себеп дегенде азыр ачык айкын эле да көз жагы. Бирок тилекке каршы азыркы убакта акыркы убактагы биздин жетекчилерибиз ошол Россияга барганда бул маанайды өздөрүнүн Кыргызстан үчүн болгон кызыкчылыгы катары да колдонуп келет. Себеп дегенде Кыргызстан үчүн ар кандай преференция турашат, же болбосо жанагы кредиттик мындай немелерди ачыш үчүн ошонун негизинде бир нече мына акыркы убакта Кыргызстан үчүн кредиттик жеңилдиктер берилди. Андан тышкары жанагы көп болгон мурдагы кредиттерди жабууга умтулдук, андан тышкары миграциялык процесстер боюнча жеңилдиктерди берүүгө көп шарттарды түздү. Бул дагы өзүнчө болгон ошол мындайча айтканда катташтын убагындагы бир жеңилдетүү формасын чыгарганга аракет.
Аскар мырза, мына биз Россияны стратегиялык өнөктөш катары, өтө жакын союздаш катары эсептеп дайыма айтып келе жатабыз. Путиндин акыркы жолу Кыргызстанга келген расмий сапарынын алкагында $6 миллиард тегерегинде инвестициялык мына кредиттик линиялар ачылып, кызматташуунун бир чоң эшиги ачылды деп жарыялаганбыз да, сиздин бааңызда бул карым катыштын бир үзүрү көрүнбөй жатко, натыйжасы жокко, же жөнөкөй эле куру сөз беле? Кандай эле, эмне үчүн мындай алга жылбай атат?
Дипломат катары тынчтык үчүн баягы айтып кетиш керек да, бул стратегиялык багыт, бул баягыдай бир өзгөчө кызматташуу эмес. Мына азыр Венгрия менен деле бир стратегия, Кытай менен да стратегия кызматташуу, а биздин кошуналар менен түбөлүк достук, ал стратегиялардын дагы эбегейсиз чоң нерсе менен биз кол коюп документтерди кылганбыз. Маселе башкада да.
Эмнеде?
Маселе бизде бүгүнкү учурда ар бир учур менен тышкы саясатыбыз өзгөрүлөт. Башында билесиз го, баягы Какаев дагы Швейцария болобуз деди, Туркия, Малайзия, ким гана болбойбуз деп анан ошого карата болуп аткан. Акыркы мына Атамбаевден баштап баарын талкалап, баарын жок кылып, анын баарын отургузуп, батыш өлкөлөр менен бүт келишимдерди бузуп, неме кылып, анан ошо менен биз баягы бир тараптуу өтүп алганбыз. Ошонун ичинде бүгүн учурда биз дагы эл баарыбыз көнүп калганбыз. Мамлекет башчы болобу, өкмөт башчы болобу, тышка барса ушу жемиштүү сапар болду дегенде канча акча алып келди? Биз ошого өттүк. Азыр тышкы саясаттын баары бир эле нукта жүрөт: ким бизге акча берет, кантип элди багабыз. Эми баарыбызга белгилүү, биз өзүбүз тапкан өзүбүзгө жетпейт. Профицит, дефицит деген ошол, дефицит болуп атканыбыз. Ошого азыр акча издеп жүрөбүз. Эртең элди мына бизге пандемия убагында берген баарын айлыкка баарына жетиштик, аны эртең оу кантип төлөйбүз, аны төлөбөсөк дагы толкундоо башталат деп ошентип сурап жүрөбүз. Ошону менен сураганда дагы эми биринчи элдет ошол Россиядан да сурайбыз да, эми силер канча бере аласыңар, аны калгандардан дагы сурап неме кылып. Ошону биз дагы өзүбүзгөндүк, ушул жакшы өттү, ушунча акча алып келди деп. Анан байкы сиз айтып койгонуңузга жооп берейин. Эми ал дагы бир ыкма, элге жакшы көрүнүш болуш. Моу өлкө менен биз ушул эсиңизде бар го, $3.5 миллиард Германия менен Европадан түздүк деп 2 жыл болду го.
Ооба,
3.5 миллиард. Былтыр мына 1 жыл мурун $6.4 миллиард Россия менен түздүк. Эми эл экенбиз, эртең эле унутулуп кетет.
Жок, бул долбоорлордун инвестициялык келишимдер аткарылбай калышына ким күнөөлүү? Мисалы үчүн Россия берем деп атат, Россия инвестиция салам деп атат, а бизде результат көрүнгөн бир объект же бүтүп аткан долбоор көрүнбөй атпайбы?
Ал долбоорлор эмес, бул ушунда жарыя болуп атат. А дипломатияда ал жерде меморандум о намерениях.
Бакыт мырза, мен кошумча айтып кетейин. Мисалы үчүн 2014 жылы $1.2 миллиард военно техническая помощь катары Кыргызстанга беребиз деген Россиянын убадасы бар болчу. Ошол гран, ошол акча, ошол акчанын негизинде военно техническая помощь Кыргызстанга келип атат. Мисалы үчүн былтыр посол Крутько айтпадыбы, $1 миллиард тегерегинде Кыргызстанга жардам берил деп. А быйыл мына жаз айларында Кыргызстанга аябай көптөгөн техникалар келди, военный. туура, бирок алардын көбү баягы бүгүнкү поколение эмес, эскирек. Бирок Кыргызстанга да болсо жакшы да. Туурабы?
Жерел мырза, мына ар бир өлкөнүн башка бир аймактарга мындай кызыкчылыгы, таасир көрсөтүү аракети болору мындай шексиз дипломатияда, эл аралык байланышта. Россиянын Кыргызстанга болгон кызыкчылыгы акыркы жылдары өзгөчө саясий таасир көрсөтүү аракети күчөп жатат деп атат да. Буга сиз кандай дейсиз?
Микрофонду берсеңиз. Биринчиден мен ушул кесиптештерге кошулайын деп атам. Биринчиден себеби мындай да, 6 миллиардбы 3 миллиардбы кандай колдор коюлса келишимдерге, бул эме мааниси жок да, мааниси жок деп аткан мен болуп атат да. Эртеңки күндөн баштап эле кол болгон кийин эле ал каражат келбейт да. Жакта долбоорлор бар, ал эми иштеш керек. Мисалы ушу бизге Кытай 2018-жылы 100 миллион АКШ доллар берген ушул таза суу проектке. Бирок биз азыр аны тиякта иштеп атабыз. Анын каражат боюнча ушул суу мындай таза суу менен иштегенде тиякта где-то 2022-23 жылдарында болот. Аны куруп баштайбыз. Азыр алар проект менен иштеп атпайбы, биздин адистерибиз. Ошону каратканда албетте ушундай келишимдерге колдор коюла берет. Бирок бунун мааниси эртең менен ушул каражат келет деген жок да. Аны иштеш керек да. Сиз туура айтып атасыз, шарттар түзүлгөндө аны пайдаланыш керек да. Кайсы жол менен, каяка иштетебиз, эмне кылабыз, ал кредит болобу, грант болобу, анын баарын караш керек да. Инвестиция болобу, кимге берилет, кайсы аркылуу, ким уюмдар аркылуу берилет деп анын баарын мындай так караш керек да. Анан бир эле мисал, ушу Орусияны айтып атабыз, баарыбыз автоунааларды минебизби, майды куябызбы, май каяктан келип атат көбүнчөсү? Орусиядан келип атат да. Вот анан ушу бул бир эле мисал. Аны карап атканда албетте ар бир адам бирөө жактырат, бирөө жактырбайт, ар кандай пикирлер бар, ал баары эле чыга берет да. Вот ошону карап атканда Кыргызстан, вот Аскар мырза менен да бир жолу сүйлөшүп калганбыз да. Бул эме Түштүк Кореянын негизинде бир мындай жакшы мисалды айтып бергенде, вот Кыргызстан ушундай кичинекей болгондо чоң өлкөлөргө мындай мааниси, таасири тийбесе кандай кызыкчылыгы бар депчи. Анан ушу ким сиздин Түштүк Кореянын кесиптешиңиз эмне деди? Эми дейт, Кыргызстан кичинекей болсо, бирок эме дейт, бут кийимди кийгенде тиякта мындай кичинекей таш кирип калса, анда жакшы баса албай каласың да. Вот ошону карап атканда албетте караш керек да. Башка өлкөлөр өнүгүү үчүн эле биз деле керек болуп атабыз да. А бул маселе эмес да, чоң бул кичинекей деле, биздин экономикабыз кичинекей, а өлкөбүз кичинекей эмес.
Ошо кичинекей экономикага сиз айтып атпайсызбы, биз Россияда май куюп атабыз, бензин алып атабыз, башка кылып атабыз да. Эмне үчүн биз Россиядан башка дагы өнөктөштөр, ошол эле Казакстандан арзан бензин сунуш кылабыз, эмне үчүн ала албай атабыз?
Алар берип атат бизге.
Контрабанда келип атпайбы? Контрабанда болуп жолдун баарынан сатылып атпайбы? Туурабы? Бул жерден дагы Россиянын бир экономикалык жактан монополиялык бир мүнөзү, саясат эмеспи ар турмузда?
Ачыгын айтканда азыр Россия, Кыргызстан, Казакстандын ортосунда контрабанда жок. Себеп дегенде контрабанда деген незаконное перемещение грузов дейт, туурабы? А бизде таможня жок алардын ортосунда. Туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө алардын бизге келген куючу майлар же башка заттар мордун баардыгы жанагы атайын жана контрольный уровень цен деп коет, же болбосо ошол немеден чектөөдөн тышкары өтүп кеткен учурлар болот, же квотадан жогору кетип калган учурлар болот. Чынын айтканда бүгүнкү күндө эркин мындай базарда, эркин базарда могу Евразиске кирген биз мамлекеттердин ортосундагы баягы көмүскө атаандаштык бар. Атаандаштык бар. Мисалы үчүн бизден чыккан продукциялардын баардыгы эм үчүн Казакстандан өтө албай, же болбо Россияга өтө албай, ар кандай шылтоолор менен жолгузулат. Себеп деген алардын да продукциясы бар, алар дагы өткөзгүсү келет. Же болбосо эми үчүн мисалы үчүн Кытайдан Казакстанга келген товарлардын көбү Казакстанда калбай, акыркы убакта мына көптөгөн Кыргызстанга кетип атат. Көбү алардын баардыгы же болбосо Кыргызстандан өткөн транзиттин товарлар Казакстан, Россияга кетип атат. Булардын баардын ортосундагы жанагы биринчиден жанагы коррупциялык жол менен иштеген принциптер бар. Экинчиден мына Евразиястын мурдагы жылы мындай чоң чогулушунда Белоруссиянын президенти айтып кетпедиби, в Кыргызстане на границе есть большая дырка депчи, чоң тешик бар, ошол аркылуу көптөгөн товарлар келет, мы издамбыз деп. А биздеги ошол кирген товарлар менен Кытайдан чыккан, Кыргызстанга кирген товарлардын ортосундагу айырмалар абдан чоң сумма, миллиарддаган долларда жүзүп атат. Жеке эле бизде эмес, ошондой көрүнүш Казакстанда да бар. Ошон үчүн да, Белоруссияда да бар, Россиянын өзүндө да бар. Ошон үчүн бул көрүнүштөр албетте мынабу рынокто атаандаштыкты түзөт. атаандашып түзгөндө бири бирине жол тогулушат, өткөзгөнгө өздөрүнүн товарларын өткөзгөнгө анан акча чыга баштайт да. Кирген акча ошонун баарын ушундай акыбалды түзүп койду. Демек могу Евразиске киргенде ушул мынагу айырмачылыктарды, ушул кемчиликтерди толугу менен изилдеп окуп, ошонун баардыгы механизмдердин толугу менен өткөзгөн эмес. Азыр кайрадан улам сайын чогулуш болуп, улам сайын алар бири бирине ушул кемчиликтерди жойгонго аракет кылышат, бирок толугу менен жыйынтык жок.
Аскар мырза, мына Россиянын Кыргызстанга саясий таасири дегенде мына коомчулукта социалдык тарматтарды талкуу жаткан бир маселе, бир көрүнүш. Мына Кыргызстандын мурдагы элчиси Райым Кул Аттокуровдун биримдик саясий партиясынын лидери Марат Аманкуловдун билдирүүлөрү бул Россиянын геосаясий максаттарынын бир долбоорун ишке ашып жатышы деп баалагандар бар да. Ушундай бир байланыштар барбы сиздин оңуңузда?
Сөзсүз түрдө бар да. Эмнеге дегенде биз баягы мааниге, сөзгө маани бериш керекпиз да. Баякы Евразия тандоо дейт. Өзү Евразия деген эмне? Бул баякы Гумбольдттун аныктамасыбы? Баякы дүйнө жүзүнүн 6-нчы бөлүгү дегендей 99 өлкө кирген. Же бул башкачабы? Орусия жакшы, барын көп эле эксперттери, официалдуу адамдары жакшы эле түшүндүрүп берди. Евразия биз бул мурунку совет доорундагы өлкөлөр. Андай эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Совет уурагандан кийин азыр түз көз караш менен Россияга Кавказда бир эле Армения калды. Орто Азияда казак борбордук Азия Казакстан менен эле биз. Өзбекстан ЕАЭСке кирген жок. Туркмения өзүнчө баягы нейтральный. Таджикстан дагы кирбей турат. Проект Евразия. Бул анын өзөгү, борбору, демилгечеси бул Россия. Башкача кыска айтканда, баягы радио көрөрмандар түшүнүктүү болуш үчүн СССР 2. СССРдин эң ушул союз советский социалистический республик деген эң маанилүү сөзү биринчиси союз. Ошо союз 2.
Ошол эле Аманкуловдун биз 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздөн натыйжа чыкпай калды деп моюн алып жатсыңыз. Сиз кандай болосуз?
Мен туура, бирок эми 30 жылдын ичинде натыйжа чыкпады. Мына шайлоо болуп атат. Биз үчүн эми айтып кетиш керек, бул партия бийликчил партия. Анан бул сөз мына февралда болуп аткан, ошол шайлоого дагы бир жети. Ушул партиянын лидери катары. Анан көчөдө жазылган немелерди көрүп атасыз го, баягы Евразия тандоо.
Ооба.
Бул бирин бирин уланган, бул баягы капыстан, тойдо же отуруп алып көчөдө биринчи деп айтып аткан сөз эмес. Бул бийликтин позициясы. Эмнеге дегенде, эгерде
кайсы бийликтин позициясы?
Мына азыркы болуп аткан бийликтин.
Демек, азыркы расмий бийлик менен биримдик партиясынын позициясы бир эле.
Эмнеге дегенде, эгерде каршы болсо, эртеси күнү эле бул баягы жөнөкөй сөз эмес да. Бул эгемендүүлүк, көз карандысыз, бүтүндүк жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бийлик сөзсүз түрдө реакция жасап бийликчил партиянын лидери ушундай айтып атса, сөзү туурабы, жокпу? Унчукпады. Партиянын политсовети унчукпады. Анда кантип түшүнүш керекпиз?
Шерилдин мырза, мына ошол партия лидеринин үйүбүзгө карай кайтышыбыз керек дегенин биз кандай түшүнсөк болот сиздин оюңузда? Биз Алтайга кайтышыбыз керекпи же Москвага, Кремльге кайтышыбыз керек?
Жок, биякта дагы мындай айтып койчу керек. Негизи ушу партиянын өкүлү Зулпукар Турбаев эле ошону чыккан. Бизге биринчи деп өзүбүз керек болсо жаныбызды Кыргызстан эгемендүүлүк үчүн берип коебуз деп андай негизи сөздөр болчу. Аны интернет аркылуу эле баары эле кызыккандар аны окуса эле андай мүмкүнчүлүктөр болот.
Азаттык радиосунда арай көз чарай талкууну уктуңуз. Модератор Бакыт Орунбеков болду. Коноктору Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары генерал Артур Медетбеков, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов жана саясий серепчи Ширадил Бактыгулов. Талкуунун видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
4 октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30-сентябрдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Бир бөлүгүн менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг.